Віктор Муравіцкі, який отримав адукацію і працює па спеціальності ў Ірляндыі. Калі я не спыталася ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце звярнуцца праз перадачу альбо наўпрост да іх з пытаннямі, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае са справаздачы аддзялення інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ААН. Міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага. Ад 1 студзеня ў выніку ціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазіцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЭ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Колькасць палітзняволеных у Беларусі змяншаецца. Праз некалькі тыдняў пасля вызвалення моладзевага актывіста Дзмітра Дашкевіча сцены турмы пакінуў лідар Маладога фронту Артур Фінкевіч. Нядаўна таксама датэрмінова выйшлі на волю прадпрымальнікі Мікалая Тухович і Юрый Леонаў. Ці не ёсць гэта ўстойлівай тэндэнцыі і пачаткам лібералізацыі палітычнага рэжыму Беларусі? Меркаванне нашай слухачкі Ксеніі Барысік з Менску. Усё ж рэжым Лукашэнкі не такі жалезабетонны, як многім здавалася, піша Ксенія ў сваім электронным лісце на свабоду. Ціск захаду прыносіць відавочныя вынікі. Пры гэтым перамовы з рэжымам асабліва не афішуюцца, хоць яны, мяркуючы па выказваннях некаторых заходніх амбасадараў, актыўна вядуцца. Наша апазіцыя слабая, улада з ёй не лічыцца. А вось наладзіць нармальныя стасункі з Еўропай і Амерыкай Лукашэнка вельмі хоча. Ён ужо каторы год пазбаўлены магчымасці лётаць на захад. Можа, якраз сёння і пачынаецца круты паварот у беларускай палітыцы, які прывядзе да такіх чаканых зменаў. Гэта клічыць Ксенія Барысік з Менску. Сапраўды, Ксенія, на працягу апошніх некалькіх тыдняў адразу 4 палітвязняў датэрмінова выйшлі на волю. Але ў гэты ж час у турэмную камеру трапіў моладзевы актывіст Андрэй Кім, якога абвінавацілі ў супраціве міліцыі і супраць якога распачалі крымінальную справу. Дзясяткі ўдзельнікаў акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў адбылі адміністратыўныя арышты ў турме на Крэсціна. У няволі застаюцца былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін і апазіцыйны палітык Андрэй Клімаў. Пакуль яны не вызваленыя, наўрад ці можна казаць пра круты паварот у беларускай палітыцы. Пра пераслед моладзевых актывістаў разважае ў сваім лісце на свабоду і Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага раёну. І напіша: замест таго, каб ствараць добрыя ўмовы для жыцця, уважліва ставіцца да людзей, улада ваюе са сваёй моладдзю, з дзецьмі. Ганьба. Паліцэйскае самаўпраўства дасягнула неймавернага размаху. Маладым людзям калечаць лёс і здзекуюцца. Усё гэта дзеля чыіхсьці палітычных амбіцыяў. Але зло, як бумеранг, яно вяртаецца да таго, ад каго сыходзіць. Трэба навучыцца супрацьстаяць міліцэйскаму ды чыноўніцкаму самаўпраўству. На жаль, цёмныя і малаадукаваныя людзі не разумеюць, што такое грамадзянскія правы і свабоды, як іх трэба абараняць. Актыўных і разумных людзей многія не падтрымліваюць, а наадварот, замінаюць ім, высмейваюць. Бачу вакол сябе немало таких абмежаваных людзей. Іх цікавіць толькі іхная пенсія. Вось прыносяць яму кожны месяц па 300 тысяч рублёў. Ён іх лежачы на печы атрымае, і астатняе яго не хвалюе, хоць трава не расці. Што можна чакаць ад такога чалавека? Напісала ў лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага району. У тых краінах, дзе людзі не маюць магчымасці гаварыць тое, што думаюць, і выбіраць уладу на сумленных і справядлівых выбарах, і заробкі ды пенсіі такія, што цяжка пражыць. Напэўна, з часам гэту відавочную залежнасць усвядомяць і асэнсуюць і вашы, спадарня Сакаловіч, знаёмыя пенсіянеры. Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району заклапочаны тым, што ў энергетыцы Беларусі улады робяць стаўку на газ, нафту, вугаль, а цяпер яшчэ і на ядзернае паліва, і не надаюць належнай увагі альтэрнатыўным крыніцам энергіі. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Пры такім бяздумным і варварскім выкарыстанні неўзнаўляльных крыніц энергіі нас можа напаткаць катастрофа. Што, пасля нас хоць патоп? А дзе ж адказнасць перад наступнымі пакаленнямі? Чаму б не накіраваць рэсурсы на пабудову невялікіх і вялікіх гідраэлектрастанцый, якіх можна ўзвесці мноства, на ветрасілавыя ўстаноўкі, няхай яны акупяцца праз 10-15 гадоў ці нават болей, і то будзе вялікая карысць. А сонечныя батарэі, а геатэрмальная энергія, а адкіды жыццядзейнасці чалавека і жывой гадоўлі для вытворчасці біягазу, а драўніна, мільёны тон якой гніе ў лесе, а зношанае і неэфектыўнае абсталяванне састарэлых электрастанцый, а марнатраўства ў камунальнай гаспадарцы. Калі б простыя людзі ведалі ўсё гэта, то ніколі не слухалі б бессаромных прапагандыстаў лукашэнкаўскага рэжыму, што ўсхваляюць беларускую мадэль эканомікі, якая ў сапраўднасці грунтуецца на прыгоннай кантрактна-калгаснай сістэме гаспадарання. А што да ідэі рэферэндуму наконт пабудовы АЭС, то ва ўмовах Беларусі яна бескарысная. Усім вядома, як адбываюцца рэферэндумы пры аўтарытарных рэжымах. Напісаў лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району. Адметна тое, што ад прадстаўнікоў улады апошнім часам нярэдка можна пачуць тыя ж заклікі, спадар Сухарэбскі, і пра драўніну, якая гніе па лясах, і пра энергію ветру і сонца, і пра біяпаліва. У многіх выпадках рэгіёнам ужо і пляны даводзяць, колькі энергіі яны павінны атрымліваць з альтэрнатыўных крыніцаў. Але справа рухаецца марудна. І прычына зусім не ў тым, што чыноўнікі альбо выканаўцы не ўсведамляюць значнасці праблемы альбо сваёй адказнасці перад будучымі пакаленнямі. Ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці гэта проста эканамічна нявыгадна. І пакуль дзяржава не распрацуе дакладныя механізмы, эканамічныя стымулы, якія дазволяць зрабіць гэту справу эфектыўнай і прыбытковай, ніякія заклікі і ўшчуванні не дапамогуць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
На тэму энергетыкі разважае ў сваім лісце і наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён прыводзіць наступныя афіцыйныя лічбы ўправлення камунальнай гаспадаркі Менскай вобласці. Напрыканцы мінулага году адна гігакалорыя цяпла, выпрацаваная на дрывяных кацельнях, каштавала 145 тысяч рублёў. На газавых – 86 тысяч, амаль удвая танней. На меншчыне на дровы, трэскі і пілавіння перавялі 237 кацельняў, але механізаванай падачай паліва абсталяваны толькі 12 з іх. На астатніх усё трэба рабіць рукамі, як і стагоддзі таму. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша – кацельні пачалі ў аўральным парадку пераводзіць на дровы ўжо 4 гады таму. І што? Толькі цяпер стала вядома, што гэта суцэльныя страты, што нявыгадна і дорага. Ніхто не ведаў, што кацельня, якая працуе на бервеннях вяртання ў каменны век, няўжо няма ў нас навукоўцаў у гэтай галіне. Ды што навукоўцы? Студэнт-завочнік па спецыяльнасці цеплатэхніка можа зрабіць патрэбныя разлікі. І што? Цяпер мы павінны даверыць будаваць АЭС сённяшняй уладзе, якая элементарна не здольная пралічыць ні тэхнічна, ні эканамічна кацельню на дровах. Да гэтая ўлада не можа нават трубы цеплатрасы ізаляваць, а не тое, што АЭС узвесці. Як выпадзе сняжок, прайдзіцеся па сваім райцэнтры. Не трэба ніякага металашукальніка, каб знайсці, дзе праходзіць цеплатраса. Там снегу не будзе, ён растаў. Шырокая такая паласа, метры 4. Там вясной дзьмухаўцы зацвітаюць ледзь не на месяц раней. Вось вам тыя гігакалорыі, з якіх можна выпрацаваць электраэнергію. Пад нагамі валяюцца, толькі нахіліцца ды падняць. Эканамічны эфект вельмі хутка можна атрымаць. Страты на ацяпленне ў нас у 4 разы большыя, чым у цывілізаваных краінах. На вытворчасць адзінкі прадукцыі у 4-6 разоў. А Александр Рыгоравіч АЭС задумаў, якая можа пачне даваць нейкі плён гадоў праз 8, а можа і не пачне. І ўсе гэтыя гады краіна павінна не даядаць, з апошніх сіл напінацца і рваць жылы, каб у выніку атрымаць чарговую цацку для прэзідэнта і перспектыву новага Чарнобылю. У сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца таксама наконт намеру ўладаў даручыць будаўніцтва атамнай станцыі расейскім спецыялістам. Ён піша: «У чым я цалкам згодны з Зенонам Пазняком, дык гэта ў тым, што ні ў якім разе нельга давяраць будаўніцтва АЭС Расіі, як з прычыны падпадання ў яшчэ большую залежнасць, так і з-за верагоднай невысокай якасці будаўніцтва. Мы ўжо ведаем іхні рэактар РБМК-1000. З 1986 году сёрбаем поўнай лыжкай тое, што на ім прыгатавана. Наеліся ў досталь, хопіць з нас. Калі ж Расія пачне будаваць АЭС у Беларусі, я буду дзень і ноч маліць Бога, каб мой сын і мае ўнукі ніколі не вярнуліся з Каліфорніі на радзіму ў Беларусь на сталае жыхарства», — напісаў лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Пры ўсёй слушнасці вашых, Кастусь, развагаў, усё ж варта мець на ўвазе, што ў сучасным свеце у энергетычнай палітыцы ўлічваюць не толькі эканамічныя разлікі. Якімі цяжкімі могуць быць наступствы залежнасці ад адной крыніцы паставак паліва, ад манапаліста, на постсавецкай прасторы добра ведаюць. Таму і імкнуцца да дыверсіфікацыі і пастаўшчыкоў, і спосабаў атрымання энергіі. Гатовасць да крызіснай сітуацыі, калі газ шматкроць падаражэе, альбо манапаліст з якіх-небудзь прычынаў увогуле перакрые газавы вентыль, гэта істотная гарантыя і эканамічнай, і палітычнай незалежнасці. Напэўна, дамагчыся таго, каб кацельні на дровах былі такімі ж рэнтабельнымі, як на газе, на сённяшні дзень складана, хоць, напрыклад, у скандынаўскіх і балтыйскіх краінах вытворчасць энергіі з адыходаў дрэваапрацоўкі дастаткова прывабны бізнес. На заканчэнне фрагмент з ліста Міхаіла Басевіча з Пінску на тэму становішча беларускай мовы. Слухач піша: «Прыемна, што Свабода – беларускамоўнае радыё, адрозна ад многіх іншых станцый. Значэнне мовы адчуў на сабе. Летась у кастрычніку давялося пабыць на 2-тыднёвых курсах падвышэння кваліфікацыі ў Менску. Я ўрач. Дык вось, аднойчы, едучы ў аўтобусе, пачуў, як ззаду сярод расейскамоўнага мора нехта прамаўляў па-беларуску. Я павярнуўся. Маладая дзяўчына, відавочна студэнтка, прыціснуўшы да вуха мабільнік, шпарыла на роднай мове. Гэта было так мілагучна, так прыемна. Я нават неяк падцягнуўся, расправіў плечы. На душы стала неяк узвышана. І мы нацыя, і мы людзі. З'явілася такая думка», — напісаў у лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Дзякуй, спадар Басевіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты «Свабоды», навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на «Хвалях свабоды».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайтеся со свабодай.